Добрий день, глядачі, глядачки, слухачі, слухачки і всі інші, хто сьогодні доєднався до нашого подкасту. Подкасту «Перший ряд, третє місце, мала зала» від студії подкастів «Стоп знят». Сьогодні знову в студії «Радіо на дотик» сидимо ми і сидимо на нашому першому ряді. А ми це хто? А ми це я, Паша Коваленко, і напроти мене сидить Артем Хвойний. Привіт, Артем.
Привіт, Паша. Привіт, глядачки, слухачки, глядачі, слухачі. Сьогодні особливо радий тут бути через те, що ми будемо говорити про мого улюбленого режисера. І якось так виходить, що твори своїх улюблених режисерів, письменників і так далі, я чомусь часто відкладаю на потім, коли у них виходить щось нове. Я боюся до цього підійти. Тому що боюся, що вони можуть сказати, а якщо ми говоримо про Ніколаса Віндінга Рефна, то навряд чи він щось добре може сказати про цей світ. І коли я дізнався про те, що ми будемо сьогодні говорити про цього режисера, я запропонував, Паша погодився, я зрозумів, що нарешті настав час подивитися його новий серіал «Ковбой з Копенгагена». І, Боже, я радий, що ми обрали цього режисера. Я радий, що я знову занурився у цей світ, у світ неону, жорстокості і цих просторів, і таких клаустрофобних, страшних. І цей простір, цей режисер, він мене просто знову засмоктав. І я знову в цьому світі, я знову ночами переслуховую ці саундтреки Кліффа Мартінеса. Так, ніби пояснив своє
ставлення. Я бачу, завівся одразу зі старту. Так. Тим цікавіше буде наш подкаст сьогоднішній, тому що, якщо ти вже сказав про ковбоя, то до Етеру ми мали можливість обговорити, і у нас діаметральні погляди на те, що ми побачили, діаметральні різні. Але сьогодні ми говоримо не про нього. Нагадаю вам нашу концепцію. Концепція така, що ми говоримо про один визначний фільм одного визначного режисера. І в контексті цього розглядаємо його творчість взагалі. Звичайно, що у нас не стояло жодне якесь питання, який фільм Ніколаса Віндінга Рефна ми маємо обговорити. Тому що є «Драйв» і є інші фільми, які за визначенням як і кінокритиків, як і рядових глядачів, як ми з вами, «Драйв» на першому місці, тому цілком логічно, що ми будемо говорити сьогодні про пригоди водія, про те, про «Ніон», про який вже анонсував Артем, про жорстокість, кривавість, порівнювати його з кимось 100% будемо. Коротше, думаю, що буде цікаво. Якщо не буде цікаво, то дізнаєтесь ви про це все рівно, тільки в кінці, тому вам доведеться слухати і весь час знаходитись з нами. Чому «Драйв»? Крім того, що я сказав, що це визначний і названий всіма. Ти можеш сказати, що це дійсно фільм, який через призму якого можна подивитися на всю фільмографію режисера?
Впевнений, що ні. Тому що я думаю, що у Ніколаса Віндінга Рефна був якийсь план по захопленню світу через те, що все ж таки цей фільм досить нетиповий для нього. Він його зняв, я думаю, для того, щоб люди закохалися у його творчість, для того, щоб він мав можливість знімати далі те, що хоче. Так, він знімав в Америці, він знімав зіркою світового масштабу Райаном Гослінгом. Він екранізував книгу Джеймса Салліса, досить популярну. Це одна з найпопулярніших книжок 2005 року. І це абсолютно такий зрозумілий фільм у порівнянні з іншими його фільмами. Але я можу розглядати можливість, що це все ж таки найкращий його фільм. Так, він глядацький, але відбувається щось на кшталт кінодива. Я думаю, що тут все сходиться. І тут ще такий важливий момент, що раніше у творчості Рефна взагалі не було позитивних героїнь жіночих. Його часто звинувачували у мізогінії, тут з'явилася неймовірна дівчина, така абсолютно добра, спокійна. Ну, можливо, це такий архетиповий образ цієї матері з малюком і героя, який приходить їй на допомогу. Але я тут вже почав про сюжет казати. Давай все ж таки розповімо, про що цей фільм.
Давай, ти хочеш чи мені це зробити?
Давай я скажу, про що цей фільм конкретно, а ти почнеш розповідати, про що він метафорично. Ну і далі я також підключусь.
Ой, давай тоді навпаки. По метафоричності я так собі. Давай тоді про сюжет. І ми вже давай. Сказали, що є персонаж Райана Гослінга, який так само, до речі, як і цього літа, пишеться в титрах рожевим, красивим діагональним кольором. Як в Барбі, якщо хтось не здогадався. От. Він працює каскадером, працює водієм. Паралельно він намагається зі своїм, не знаю, партнером, не партнером по бізнесу, директором, керівником, стати гонщиком в якихось перегонах місцевих, я так розумію.
Мені здається, ти забув про один дуже важливий момент, з чого взагалі починається цей фільм. Наш герой, драйвер, будемо його так називати, він замішаний у кримінальному світі.
Так.
Він розкидується такими пафосними фразочками. Він дуже хороший водій, і він дає 5 хвилин злодіям на те, щоб вони щось пограбували. Він каже: я водій, даю вам 5 хвилин, на ці 5 хвилин я з вами. Хвилина раніше, хвилина пізніше, я уїжджаю. Я найкращий у цій справі. І ось таким чином люди грабують, а він забезпечує їх тим, що вони можуть безпечно якось добратися з викраденими грошима.
Ну, власне, да. Тобто цим він займається, скажімо, поза етерний час, а для офіційних, для людей, для всього населення цього міста, він дійсно працює просто в майстерні і працює каскадером. Ну, тому що, в принципі, я так розумію, що Орефна – це якась ідея фікс показувати людей, з пов'язаних з... Як би це правильно сказати? З містом, не з містом, ну, такими більш якимись простими професіями, не якісь там вишукані, хоча, знову ж таки, неоновий демон, зовсім не такий. Добре, повертаємось до сюжету. От, і дійсно він замішаний в цьому, і він провертає на початку цю справу, показує нам, що він дійсно найкращий. А після того він зустрічається, бачиться з героїнею Кері Міліган.
Яка... Ні, Маліган.
Маліган. Ти впевнений, що Маліган?
На 100%. Ти не уявляєш, наскільки.
От. І з її персонажем, її сина. У них зав'язуються чи то романтичні, чи то дружні, дуже ніжні такі стосунки, сусідські на перших порах, до того моменту, як з'являється з в'язниці її колишній, не колишній, а нинішній чоловік, який повертається після відсидки у в'язниці. Повертається з планами почати нове життя, але нове життя йому не дають так просто почати, йому треба повернути борг. І для того, щоб ця родина поруч з ним, поруч з персонажем водія, змогла таки почати нове життя, водій пропонує свої послуги. Да? Він пропонує допомогти вилізти з оцього болота, щоб персонаж Оскара Айзека зміг повернутися до нормального
життя. Ну так, якраз чоловік цієї сусідки, його звуть Стендарт Габріель. Там ще жарт з цим пов'язаний. Пам'ятаєш?
Ні, не пам'ятаю. У мене дуже погана пам'ять а на саундтреки, б на імена і прізвища персонажів.
Вони коли розповідали історію свого знайомства, героїня Кері Маліган, Айрін і герой Оскара Айзека,
Стендарт
Габріель, він підійшов до неї познайомитися і сказав, що його звуть Стендарт Габріель. А вона сказала, а є Габріель Люкс.
Угу.
Так, продовжуємо.
От, і, ну, власне, на цьому пограбуванні все йде не за планом. Персонажа Оскара Айзека вбивають. Ми, якщо що, зі спойлерами розмовляємо, якщо ви були не підготовлені до цього факту. І після того персонаж водія, він втікає з сумою грошей певною і з ще однією учасницею цього пограбування. От, виявляється, що за цим стоять люди з бізнесу, які фінансують його інший бізнес, і, власне, ці гонки, про які я говорив на початку. І воно все отак от один з одним взаємопов'язується, і нарешті, я дуже так нецікаво розказую, мені самому нудно слухати, як я розповідаю. От, і врешті-решт, коли ми бачимо вже ближче до фіналу, хто в чому винний, зрозуміло, що кожен знаходить свій шлях. Цей шлях, як правило, у багатьох героїв Рефна, він лише в одному напрямку, і це не залишитись на цьому світі. Але дуже при тому, що нам показується жорстока сцена розправи над всіма персонажами цього пограбування, зовнішніми і внутрішніми, закінчується фільм нібито позитивно, тому що нам вже показують, що він сидить, не рухається, поранений в машині. І фінальний лише кадр дає нам можливість зрозуміти, що він таки лишається живим і починає їхати. Я не пам'ятаю, чи починає він їхати, чи він просто посміхається.
Так, він їде. Фільм закінчується тим, що він їде. Цікаво, що у фільмі є сцена, коли драйвер, він дивиться на дитину Айрін, його звуть Бенісіо. Ну, у них дуже такі дружні взаємини у драйвера і Бенісіо. І вони так переглядаються дуже довго, а потім драйвер каже, ти кліпнув. Uh-huh. Ну, якби дитяча гра. І наприкінці фільму, коли драйвер дуже-дуже довго лежить, стікаючи кров'ю, ми думаємо, що він вже мертвий, і тут він кліпнув, і мені здається, ці моменти дуже красиво римуються.
Uh-huh.
Так, поговоримо про те, що цей фільм означає метафорично.
Давай. Починай.
Так, я прихильник Ніколаса Віндінга Рефна, тому як прихильник я буду відповідати дві версії, розповім. Перша, яка доводить, що він великий майстер. Друга, ну, як справжній фанат, я розповім щось таке з його життя. Я думаю, що його історії, вони дуже серйозні, вони дуже архетипові. Взагалі, в принципі, його жорстокий світ, він дуже нагадує світ такої грецької драми, де смерть ховається на кожному шляху. І тут якраз зустрічаються такі архетипові персонажі, якесь абсолютне зло і влада. Це містер Роуз, Берні Роуз у виконанні Альберта Брукса та Ніно у виконанні Рона Перлмана. Це люди, які в Лос-Анджелесі чи не найголовніші бандити, які можуть дістати з-під землі будь-кого. І на фоні цього пекла Рефн таким чином зображує такий злочинний світ Лос-Анджелесу. На фоні цього пекла з'являється ні звідки, як це часто буває взагалі у фільмах Рефна. Тут навіть проговорюється його цей адміністратор, Шеннон його звуть, Брайан Кренстон грає. Він проговорює, що цей хлопець з'явився не звідки. З'являється ось такий герой. Герой, який може пожертвувати собою і може врятувати героїню Айрін, героїню Кері Мальган Айрін. Це про якусь таку силу, про яку ми всі мріємо, що прийде і всі наші проблеми вирішить. І, звичайно, що це фільм про любов. Напевно, єдиний фільм Ніколаса Віндінга Рефна, де любов – це основний такий каталізатор, рушійна сила. І другий момент – це, нагадай, будь ласка, ти дивився фільм «Той, що стікає кров'ю»?
Ні,
другий
дивився,
фільм Ніколаса Віндінга Рефна. Я думаю, це два найбільш особисті фільми для Рефна. В першому «Той, що стікає кров'ю», це з його датського періоду. Там персонаж Маца Мікельсена, я зараз не згадаю, як його звуть, він такий гік. Він працює у магазині відеопрокату, і він обожнює кіно. І соромиться заводити стосунки з дівчиною, хоча він в неї закохався безмежно. І цю дівчину і грає, і символізує справжня дружина Рефна – Лів. І цей персонаж Мадса Мікельсона, він дуже схожий на персонажа Гослінга в цьому фільмі. Навіть батьки Рефна у документалці казали, що називали «Драйв» фільмом «Той, що стікає кров'ю, їде в Голлівуд». І це... Підводячи все це, якщо фільм «Той, що стікає кров'ю» – це про знайомство Рефна з його дружиною, про початок їхніх стосунків, то цей фільм про безмежну любов до своєї дружини і про те, на що він готовий піти заради неї, тобто на все.
Угу. Тобто в цьому метафоричність, ти думаєш, що, я думаю, ти думаєш, я думаю, через призму оцього насильства дуже часто звучить така фраза в різних журналістських матеріалах про Рефна, що через призму насильства він якраз і показує любов. Пам'ятаєш, ми з тобою, коли говорили про Тарантіно, ми казали, що Тарантіно демонструє насильство, і це якесь там ультранасильство, його дуже багато, але при тому воно у нього, ну, якби... гуманістичне, да? Типу, воно ну, у нього є якісь прийоми, коли він там чи людей повертає через те, що він не хронологічно розкладає сюжет. От у Рефна дуже часто зустрічається, що якраз насильство воно показує, що от цей світ настільки поганий, настільки суровий, настільки чорно-білий, хоча у нього далеко не чорно-білий, що в ньому. Настільки багато цього поганого, що оце от маленьке, добре, ніжне, тепле почуття кохання, воно ну, десь глибоко всередині людини. І от тільки коли є от так багато цих зовнішніх факторів зла, тільки тоді воно, ці люди розуміють, наскільки це важливо.
Ну, а які фільми у нього взагалі про кохання? Ну, я допускаю, що це «Дилер 2».
«Дилер 2».
«Кохання до...»
Та й в першому там трошки є. Давайте ми тоді, якщо ми вже перескочили до взагалі фільмів, да, ми скажемо, що в нього...
Ну, я думаю, про «Драйв» ми ще багато поговоримо.
Так, да, ми будемо говорити в контексті, так. Продовжувати. Артем вже зазначив, що у нього було кілька періодів. Власне, це датський період, тому що він сам датчанин. Як і один ще відомий датчанин, про якого ми не згадуємо в подкасті, у них були дуже багато таких внутрякових сварок один з одним напередодні всяких каннських, венеційських фестивалів. І от в датському періоді він доволі часто співпрацює з Мадсом Мікельсоном. Це і «Дилер» перший, і другий, це і
«Той, що стікає кров'ю», і «Вальгала».
І «Вальгала» це вже, здається, ближче до «Драйва», вона там чи до, чи після нього.
Ну, перед «Драйвом».
Перед «Драйвом». От, ну і після того, власне, стартує такий умовно американський період. Напевно, «Драйв» в тому всьому наборі його фільмографії, він є найбільш таким, не акторським, а найбільш... голлівудсько-акторським, да, тому що там є і Гослінг, там є і Кренстон, там є і Маліган, там є і Айзек, там є і Рон Перлман, ну, коротше, величезна купа людей, відомих-відомих акторів. Тобто він і далі співпрацює з відомим актором, але не в таких обсягах. І тому дійсно ну, його фільми, говорячи про Рефна, дуже часто можна почути, що дві фрази, да? два слова, які нібито його описують. Це «Неон» обов'язково і «Сінті-поп» в саундтреки. Але на моїй пам'яті я «Драйв» передивлявся друге. Тобто я його дивився один раз. Я, здається, чи в якомусь з наших подкастів, чи в інших подкастах нашої студії говорив про те, що я дуже не люблю передивлятися фільми, тому що я люблю перше враження від них. То я, якщо фільм потребує другого перегляду для того, щоб відкрити для себе щось нове, так. А якщо я вже в фільмі знаю, що буде, мені його, ну не те, щоб не цікаво передивлятися, але це зовсім не ті емоції. От, і... Передивляючись «Драйв», я пам'ятав оці всі жарти про те, що це постійний «Неон» під постійний умовний «Депешмот», а я там «Неону» не побачив. Ну, в порівнянні, звичайно, з «Ковбоєм з Копенгагена», який повністю сяє всіма фарбами, якими тільки можна, і там немає, напевне, з нормальним нештучним освітленням майже жодного кадру, крім кадрів в лісі там кількох, то тут, ну, цього неону не було. От цей неон починається, напевне, після драйву, тому що, знову ж таки, це якесь кліше, яке нібито постійно використовується у фільмах, але такого там немає. Але стосовно музики, да, це так і є, і вона починається, здається, теж якраз з Дилера третього, напевно. То якщо до першої, другої він більше йде такий якийсь постпанковий, напевно, по звуку, то тут вже з'являється цей синтіпоп. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи оця неонова музична форма, чи вона не з'їдає Рефна як творця? Тобто є йому що сказати, крім того, як сказати?
Ну, я думаю, що цей неон, він проглядався в усіх фільмах, і до драйву був Бронсон, також там Pet Shop Boys звучали, щось, це диско якесь таке, ну це близько до синті-попа. Там був неон, та й в Дилерах він зустрічається там не синьо-червоний, як у пізніх фільмах, а зелено-червоний. Просто його було не так багато. Я думаю, що він нащупав, намацав форму, яка йому дуже приємна, в якій він може виражатися, і якби вона, мені подобається, як він знімає далі, як він намагається осмислювати кримінальний світ різних країн, тому що у серіалі «Занадто старий, щоб померти молодим» це був такий латиноамериканський світ, у нього є в фільмі «Лише Бог пробачає» азійський кримінальний світ. Ну, якби, як ми говорили про Вуді Аллена, що він їздить зі своєю схемою побудови фільмів по різних країнах, так і Рефн. Ну, вона не з'їдає, це якийсь такий стиль, який він викристалізував за допомогою багатьох спроб, багатьох років, але я все-таки сподіваюся, що, можливо, все ж таки хотілося б від нього щось принципово нового.
Для мене, знову ж таки, згадуючи «Ковбоя», цього було дуже забагато. То в мене є таке враження про Веса Андерсона, ми, здається, теж з тобою вже обговорювали, що коли він знайшов, нащупав цю свою геометричну формулу, да, що все має бути красиво, охайно, всюди має бути обов'язково машинка для цього, для друкування, має бути десь якесь гусяче перо, має бути умовна сепія і так далі. І для мене от останні його два фільми, вони значно більше про форму, ніж про вміст. Тобто я там, ну, для себе нічого не побачив такого, щоб, ну, в «Астероїді» ще плюс-мінус, в... Що там було до того? Французький вісник.
Французький вісник,
для мене
так.
Взагалі він повз мене пройшов. От, так і у Рефна. Тобто, при тому, що я пам'ятав про те, що драйв має бути таким неоновим, для мене він був не неоновим. Але це чітко, я тобі казав, що я не збираюся дивитися Дилера, але так вийшло, що я три залпом отак, подивився за скільки, 5-6 годин, да, виходить. Ну, годин 5 виходить.
Ну, так.
Постійно забуваю цю назву, «Ковбої з Копенгагена» я вимучував, щоб додивитися, тому що він вимагає, ну, прям великої любові до цього режисера, великої бажання бути, великого бажання, щоб тебе змусили медитувати, тому що я дуже співчуваю тим людям, яким Netflix випадково вкинув це кудись в рекомендації, вони такі: о, «Ковбой з Копенгагена, давай подивлюсь». І просто не готовим дивився це. Це реально дуже важко. Не через освітлення. Там дуже багато оцих прийомів з камерою, цей рух, нібито в нього просто на штативі якісь зламані шарніри, які от постійно оці от роблять коло.
Це постійно. Це в Бронсоні зустрічалося.
Так. Але в меншій, значно меншій мірі.
Так.
Тут просто є сцени, де люди сидять за столом, от як ми з тобою зараз, да, і там камера може посередині 3 чи 4 рази проїхатись, поки вони сидять. А знову ж таки, розуміючи технологію того, що це має бути, ну, так як це маленький простір, камера має певний час об'їжджати, тобто певний час ми бачимо просто стіни. І ти маєш бути готовий до цього. Тобто, коли ми знову ж таки говорили про Тарантіно, що він може 5 хвилин йти просто за Брюсом Віллісом, і все, і ти йдеш через двори і дивишся. А тут, ну, для мене, ну, я не можу себе назвати непідготовленим глядачем, але і для мене це було важко. Тобто, щоб людина полюбила просто творчість Рефна, починаючи, наприклад, з останніх його робіт, я не дивився «Занадто молодий, щоб померти», але я дивився «Неонового демона», дивився «Ковбоя з Копенгагена», і оце дійсно таке, що, як на мене, вимагає прям великого бажання бути в цій формулі, типу, от любити те, що ти там будеш бачити.
Ну, давай я одразу скажу, що умовна неонова трилогія – це «Драйв», «Лише Бог пробачає», та «Неоновий демон» – це найкраще, що він зняв для мене, і не тільки для мене. Ну, багато людей це ставлять на перше місце. І якщо ти не зачарувався цими фільмами, то, ну, мабуть, це дійсно не твоє. Що стосується того, що камера рухається і ми бачимо стіни, Боже, я закоханий у цю форму, тому що це схоже, взагалі, простір його фільмів схоже на жахи нічні, нічні кошмари. І ці простори, вони інколи здаються безкінечними, як у нічних кошмарах. Це, не знаю, чи сниться тобі таке, але якісь довгі коридори і дуже багато кімнат. Uh-huh. І за кожною з них може бути що завгодно. Як може бути, наприклад, пума, яку в фільмі «Неоновий демон», може бути демон, може бути привид. Це дуже страшно. І ці ліминальні простори, які підсвічуються неоном, вони, як правило, темні. І неон, він щось так просто вихоплює з цього простору. І при цьому він сам виглядає загадково. Щось безкінечно довга кімната, яка підсвічена червоним в якомусь моменті. І ми розуміємо, що там може бути що завгодно. І він просто таким чином знайомить нас з цим простором. І саме в «Ковбоях з Копенгагену» багато таких локацій, які здаються безкінечними абсолютно. Мені це дуже сподобалось. Ну і все ж таки, я думаю, що за що я взагалі найбільше люблю Рефна, це те, що його фільми, як цікаво дивитися, так і цікаво аналізувати. Правда, я розумію, що ти цього не зробиш, але тим не менше, після того, як виходить будь-який його фільм, серіал, ну, в тому числі «Ковбой з Копенгагена», можна тиждень, можна 2 тижні розбиратися, що він цим хотів сказати, і складати всі ці теорії, які не скасовують одне одного, а навпаки підкріпляють. Він дуже глибокий режисер, як на мене.
Ну, в «Ковбої» ж запланований 2-й сезон, правда, я так розумію? Тому що він, по суті ж, не закінчується логічно.
Ну, це відкрите питання, тому що він завершується тим, що з'являється, так би мовити, нова гравчиня в цій ситуації, вона, скоріше за все, буде головною в 2-му сезоні. Просто Рефн, він відомий тим, що він дуже багато своїх проєктів не реалізував. І я, наприклад, все ще чекаю, коли вийде фільм «Маньяк-коп». От він прям його знімав, наскільки я знаю, не просто планував. І я читав його нещодавнє інтерв'ю, виявляється, він рік вже працює над мультсеріалом.
Так.
Ну, тому я не знаю.
Над мультсеріалом, причому це адаптація дитячих якихось творів про детективів. Я навіть в дитинстві їх читав, я пам'ятаю, що от це була якась серія про двох, тобто про брата і сестру, які приїжджали десь в якесь британське селище і там щось розслідували з друзями і собакою. І він реально, да, це готує, і я прям не уявляю, що це може бути. А про копа, «Маніак коп», там же ж була спочатку така історія, що він збирався знімати 4-ту, здається, частину, їх трилогія є.
Так.
А потім він збирався знімати ремейк, і на тому дійсно щось якось воно трошки застряло. Як тобі здається, от якщо ти настільки зачарований, да, оцією формулою, і настільки зачарований саме медитативністю?
Я хотів би сказати, що самому Ніку Рефну дуже не сподобалося б слово «формула», яке ми приміняємо, тому що у нього є відома цитата, що сучасні фільми, вони знімають за формулою, коли ми знаємо, що відбудеться через 10 хвилин, через 30 хвилин, чим воно завершиться, і це зовсім не про кіно, що до кіно він підходить інакше, що кіно може бути будь-яким. І я думаю, що в цій, так би мовити, формулі є і відсутність формули. Тому що якщо ти подивився «Драйв», ти подивився «Дилера» і ти подивився «Копенгагенського ковбоя», ну, що в них спільного? Так, можна зрозуміти, що це одна людина зняла, але яку схему ти виділиш? Вони різні?
Ну, я би знайшов якусь схему от якраз в останніх роботах. Я про те тобі кажу, що я був дуже здивований, подивившись трилогію про Дилер. Ну, це умовна трилогія. Я б не назвав її трилогією, тому що трилогія мається на увазі якась послідовність, а це, напевно, як Дилер і два її спін-оффа, логічніше, да? Тому що це про інших персонажів, які не були ключовими в першій частині.
Ну, це такий формалізм, я не знаю, трилогія, не трилогія. Прийнято вважати, що це трилогія, тому що там така наскрізна тема. Можна навіть сказати, що друга частина – це взагалі в певному сенсі ремейк першої. От щось таке. Смислове наслідування. Так.
Мені здається, і «Драйв», ну, дуже, чи, щоб я не сказав знову формулу, не сказав знову схему, але мені здається, і «Драйв» дуже схоже наслідує якраз «Дилера». Тобі не здається?
Дивись. Мені здається, обидва ці фільми виросли з «Таксиста» Мартіна Скорсезе. Uh-huh. І, скоріше за все, за ці 20 років, там, ну, не знаю, 15 років між цими фільмами Рефн все ще був зачарований Мартіном Скорсезе та його величною роботою.
Там же, до речі, є історія про те, що, отримавши гран-прі на якомусь 64-му, якщо не помиляюсь, Каннському кінофестивалі, з рук Роберта Де Ніро, який очолював якраз тоді журі, багато хто сказав, що у Де Ніро якраз десь в сердечку йокнуло, що «Драйв» дуже нагадав йому саме «Таксист».
Ой, якщо ми вже взяли цей ракурс, то дозволь все ж таки розказати, що ще об'єднує «Таксиста» і «Драйв». Не знаю, чи хотів ти якесь питання поставити, давай відкладемо це. По-перше, там є актор Альберт Брукс, який грав у фільмі «Таксист», і мені здається, що це взагалі типово брати акторів з «Таксиста». Якби Тарантіно, він зачарований «Таксистом», і у нього завжди Харві Кейтель, там потім Роберт Де Ніро, ну, можливо, ще хтось. Зазвичай він каже, що він казав, що збирається брати в кожен фільм актора зі «Злих вулиць» Мартіна Скорсезе. Я просто не дуже пам'ятаю, хто там грав, окрім Де Ніро та Харві Кейтеля. І також у «Джокері» з'являється Де Ніро, хоча ми розуміємо, що «Джокер» – це в певному сенсі «Таксист». І також це король комедії з Де Ніро. І отут з'являється Альберт Брукс. Це по-перше. По-друге. Ну, зрозуміло, ця архетипова ситуація, що якийсь самотній водій їздить нічним неоновим містом і так далі. Фільми, вони схожі, вони наслідують і так далі. У «Таксисті» є прекрасний момент, коли до нього в таксі сідає дівчина, секс-працівниця, як ми потім зрозуміємо, і її просто силою виштовхує з цього таксі чоловік, і ми розуміємо, що вона не вільна, і кидає цьому таксистові купюру зім'яту. Він її кидає, і таксист її просто кладе в стос грошей, і потім через якийсь час він переглядає ці гроші і бачить зіжмакану купюру. І от якраз в цей момент у нього щось йокає, використовуючи ну, цей образ Де Ніро. І мені здається, це дуже перегукується з ситуацією в «Драйві», коли цей малий Бенісіо, він тримає кулю, яку йому дали з погрозою. Погрозою вбити його батька, вбити його матір. І драйвер бере цю кулю, щоб зробити її зброєю помсти. І ще момент. В «Таксисті» був кадр дуже-дуже відомий. Ну, з тих пір прийнято так знімати зброю, але тим не менш, я думаю, що тут саме натяк на таксиста був. Коли таксист у одноіменному фільмі купував зброю, то цю зброю виклали просто як картини в галереї. Угу. І це, ти пам'ятаєш цей момент? Він же так, знаковий. Так. І тут саме Альберт Брукс, який знімався в «Драйві», і в «Таксисті», він після того, як розправляється з персонажем Брайана Кренстона, за допомогою леза відкладає леза серед колекції інших лез, і це виглядає як музейний експонат, це виглядає дуже схоже на сцену в «Таксисті». І якщо пряме цитування, то це не у фільмі «Драйв», а у фільмі якраз першому «Дилері». Персонаж Франко, він коли дивиться у дзеркало, у нього там висять якісь знімки з гангстерських фільмів. Там і Тоні Монтана з «Лиця зі шрамом», і Тревіс, так? Таксиста звуть Тревіс.
Тревіс.
Бігль.
Щось таке. Так. Я погано пам'ятаю імена.
Так, там прям з'являється от він.
Тобто ти думаєш, не думаєш, а що оця, я намагаюся тепер уникнути слово «формула», за яке ти сказав, що якщо нас побачить Ніколас Віндінкрефен, він просто дізлайк нашому подкасту поставить цей момент.
Він дуже небезпечна людина.
Я вірю, після того, що я подивився, залпом подивився там штук 5 його фільмів. До речі, от після «Драйва» в мене теж був настрій такий. Типу, всісти в машину. Не був, я це зробив. Так. Я вийшов, сів в машину, хотів поїхати красивим неоновим містом, але я живу в Запоріжжі.
Ні, не погоджуюсь. В Запоріжжі можливо так зробити.
Головне, щоб тільки ця частинка співпала, щоб взагалі не все інше.
Ти на яку аудиторію працюєш? На Лос-Анджелес чи на Запоріжжі? Запоріжжя, обожнюємо вас.
Так, Лос-Анджелес, іди гуляй, навряд чи хтось нас слухає все рівно з Лос-Анджелес.
Ну, я ще збираюся поїхати кудись, ой, колись туди. Ну,
ти коротше, думаєш закенселять, да, за це?
Да ні, я просто думаю, що Лос-Анджелес мені сподобається, щиро. Як малий Нік Рефн, коли йому було 8 років, він тільки приїхав в Нью-Йорк, і ще тоді не вмів читати 8 років, він тільки у 12 навчився. Він сидів перед телевізором і переглядав це американське телебачення, і він був просто захоплений цими картинками Лос-Анджелеса, і він, коли став кінематографістом, він все ж таки хотів знімати в Лос-Анджелесі. І як ми бачимо, це місто його не відпускає. Це і «Драйв», і «Неоновий демон», і занадто старий, щоб померти молодим.
Ну, в «Неоновому демоні», я так розумію, що сам «Неоновий демон» — це є Лос-Анджелес. Хіба ні?
Так, але мені ще подобається, що багато назв, ну, три назви творів Рефна можна примінити до нього. Угу. Можна його назвати «Неоновим демоном», можна його назвати «Ковбоєм з Копенгагена», і можна його назвати
«Дилером». Чи «Баригою».
Я це забув проговорити, що його другий фільм, той, що стікає кров'ю, ну, я не знаю, і близько не знаю датської мови, але тим не менш кажуть, що правильний переклад буде «той, хто пускає кров». Uh-huh. Що це означає як шаман, який спускає дурну кров для того, щоб людина вижила. І я думаю, що Ніколас Віндінкрефн – це точно людина, яка пускає кров.
Як ти думаєш, чи є в нього самоцитування? Тому що я подивився «Три дилера» поспіль. А третій дилер, якщо пам'ятаєш, він про оцю югославську мафію, яка вже до третьої частини стає не югославською, а сербською, здається, да, конкретно. Тому що в 96-му ще була Югославія, а в 2005-му вже...
Міло, там головний персонаж – це великий дилер, вже не дрібний, це Міло у виконанні Златко Буріча.
Так.
Златко Буріч – актор, ну, не суперпомітний, але тим не менш він вперше з'явився саме у Рефна в «Дилері», потім він знімався у блокбастері 2012, так, знімався у французькому фільмі з Одрі Тату «Брудні принади», і він знімався у фільмі «За мрію» з Ель Фаннінг також. Ну, Ель Фаннінг також актриса Рефна і його добра подруга.
От так. Я ще до чого і веду, що от з'являється, значить, в третій частині, ну, вони і в першій частині з'являються, і в третій частині з'являються. Міло і, здається, Радован персонажа звуть, лисий чолов'яга.
Чимось він нагадує кухаря з «Драйва», мені здається, міг би зіграти, так.
І після того я дивлюсь, здається, четверту серію «Ковбоя з Копенгагена», де ця парочка знову з'являється. Тільки там він був Міло, тут він Міро Слав.
Мірослав, так.
І цей теж не радив. Ну, я думав на початку, що це, ну, можливо, якесь, знову ж таки, побудова внутрішнього світу, що раз тут та ж сама югославська мафія з'являється через, якщо дилер 96-й, дилер 2 і 3 з'явились 2004-2005, через 10 так. років умовно, то ще через 10 років з'являється, думав, що вони з'являються в ковбоїс Копенгаген. Чи схоже це на самоцитування, чи це просто, знову ж таки, те, що ти кажеш, спроба дослідити різні кримінальні світи. Тобто це дуже недосліджений, скажімо, на американському голівудському рівні елемент, якраз оця східноєвропейська мафія, да? Тому що там дійсно люблять його багато говорити про мексиканців, там про Америку, власне, про італійців, італійську мафію відому в Штатах. А він от так от проштовхує от саме цю ідею.
Дивись, у 96-му році, коли він зняв «Дилера», йому було 24-25 років. Угу. І це був його перший фільм, навіть, ну, здається, там одна короткометражка була, щось таке. І то, вона, не було її релізу, він просто там щось намагався зробити. І це його перший повноцінний фільм. І це прям дуже важливий фільм і для кіно в цілому, а для Рефна так взагалі. І потім, коли він в 94-му році був вимушений зняти продовження «Драйва», ой, продовження «Дилера», йому не дуже цього хотілося, але тим не менш він був вимушений через те, що попередній його фільм «Страх Ікс» провалився дуже сильно, і йому довелося повертатися у Данію і знімати продовження свого відомого фільму. Він сказав, що, в принципі, частково він цьому радий через те, що він нарешті може зняти «Дилер» так, як він хотів, але не міг, не вмів ще. І потім, у 2011 році, з «Тріумфом Драйву», він переродився як режисер, він став цим неоновим демоном. І тепер це вже третій Рефн, знову повертається до цієї теми. Тепер він точно вміє, точно знає, як він хоче говорити, і він хоче знову сказати про своє рідне місто, в якому це заможнє місто, це дуже успішне місто, і незрозуміло, чому люди хочуть звертатися до, якби, бандитизму, до мафії, тому що там високий рівень життя і високі зарплати. Як ми бачимо в «Дилері», ці люди навряд чи отримують високі зарплати. Йому от хочеться дослідити, чому вони вирішують взагалі стати бандитами, якщо вони можуть жити прекрасне скандинавське життя.
Ну, причому всі три історії, вони нібито і різні, але ну, вони як під копірку, да, розповідають, що от людина попадає в ще гіршу ситуацію, в якій вона є наразі, і намагається з неї вибратись. І що для мене стало відкриттям, ну, типу, я подивився перший, другий, нормально, але в третьому вже, мені здається, от дуже викристалізовується оця його демонстративна жорстокість. Якщо пам'ятаєш одні з фінальних сцен, коли вони розбирають, скажімо, да, поляка того, дістаючи з нього всі внутрішні, закидуючи їх в подрібнювач, в рукомийнику. І, ну, це те, що, ну, скажімо так, рядовий глядач не хоче дивитися просто так. В першому, другому «Дилері» такого не було. Угу. Я не дивився той, що стікає кров'ю.
Так, але і «Страх Ікс» ще вийшов.
Так, от, тобто, оця, це насильство, яке він потім починає культивувати, знову ж таки, не в поганому сенсі цього слова. Воно з'являється тоді, чи воно з'являється таке раніше?
Дивись, дивлячись, що розуміти під насильством, тому що саме ця маніпуляція по відношенню до глядача, щоб зробити нам страшно і зробити нам неприємно, вона точно вже була у фільмі «Страх Ікс». І, ну, жорстокість в певному сенсі, взагалі, всі ці фільми, вони достатньо жорстокі. І Рефн, він як глядач, і як людина, він завжди досліджував ці теми. Просто, напевно, ти правий, що оце, ця, ця частина, вона змінила все саме в візуальному плані. Але тим не менш жорстоким по відношенню до глядачів і своїх персонажів він був завжди.
Драйв, мені здається, прям от з цього, з останніх всіх робіт, він, мені здається, найменш жорстоким, не дивлячись на те, що там є такі доволі жорстокі моменти. І наступний його фільм «Тільки Бог пробачає», який багато хто захейтили за, знову ж таки, цю надмірну жорстокість, яка є ключовою. Ну, типу, що вона там була як основною візуальною складовою. В «Драйві» цього було, як на мене, менше, але що мені дуже подобається, вона дуже несподівана. Тобто, оця вся жорстокість, ти там на початку сказав, що це там голови мафії, які там ледь не тримають весь Лос-Анджелес.
Так.
Мені здається, що навпаки, що показують, що це одні з, що таких є дуже багато, що це там не ті, хто, ну вони роздумують над тим, щоб 30 тисяч чи 300, скільки вкласти?
300 тисяч. Ну це, в принципі, гроші.
Чому? Гроші, ну але ж якщо ти тримаєш весь Лос-Анджелес, то, напевно, не настільки. Тобто, в тому, що оця ця жорстокість, цей кримінал, цей неприємний світ, він чиїться от всюди. Да? І от момент, коли нібито я і був готовий, коли вже персонаж Альберта Брукса розмовляє з персонажем Кренстона, і ну, ти розумієш, що нема іншого виходу, що воно має закінчитися отак, ця ситуація. Але воно настільки несподівано з'являється, оця ця бритва, да, там, чи лезо.
Так,
це.
Так.
І, ну, і в багатьох сценах так. Тобто, коли виходить Оскар Айзек, і ти розумієш, що зараз має статися, але все одно очікуєш, і воно, ну, він якимось чином умудряється зробити так, що очікуване стає неочікуваним. Тобто, ти розумієш, що має щось статися, але в момент, коли воно стається, ти такий, а як так? І от для мене це в цьому, ну, дійсно його магія. Тому що, ну, я не буду говорити, знову ж таки, акцентувати на тому, що зовнішній стиль, за це можна любити або можна не любити. Ми вже це з'ясували. І, до речі, ми не сказали дуже важливу річ, ми це перед подкастом проговорили, да, що це не просто так, да, що він є, як це називається, я забув, що він кольори не розрізняє, не бачить полутони.
Так, тобто, це у нього дальтонізм. Так,
да, дальтонізм, точно. Тобто це, скажімо так, проголошено не просто його бажанням так робити, а тому, що він, ну, саме так бачить. Ну і плюс у нього дійсно була дислексія, і є, що він довгий час не міг навчитися читати і писати, і тому він дуже багато дивився якраз. Ну, тобто зображальне, він говорив картинками, да, говорив оце, тим, що він створює, тому що він не міг це написати. І це мені здається дуже важливо, тому що, ну, ти бачиш режисера, який саме намагається з тобою говорити мовою кіно. Вона може бути незрозуміла, вона може бути не твоя, але те, що вона є і вона унікальна, з цим сперечатися дуже важко.
Так, звісно. Давай я поставлю тобі абстрактне питання. Що для тебе краса?
Краса?
Так.
Для мене краса, напевно, це те, що викликає в мене певні почуття. Тобто почуття симпатії, почуття чогось приємного, теплого, доброго і так далі.
Угу. Дивись, для мене краса – це, напевно, майже все. Ну, прям дуже важливо. Ну, будь-яка краса. Я просто хочу, щоб було красиво. Це дуже важливо. А для Ніколаса Віндінга Рефна краса, як він стверджував, це слабкість. І саме цьому він присвятив фільм «Неоновий демон» про дівчину, яка приїжджає в Лос-Анджелес для того, щоб стати моделлю. І там цей модельний бізнес її пожирає. В прямому сенсі також. І цей жорстокий світ Ніколаса Віндінга Рефна, в якому не можна висовуватися, якщо ти красивий, ну, красива, як Джесі, героїня Ель Фаннінг, вона повинна маскуватися, вона не повинна якось занадто сильно демонструвати себе, тому що ці жорстокі сили, вони все одно її знайдуть. І ну, треба якось маскуватися, як ці комахи. І я думаю, що коли я казав про те, що ці герої з «Драйву», вони одні з найголовніших у світі мафії, Я не стільки мав на увазі, що вище за них немає, я маю на увазі, що від них не сховатися, mm-hmm. як і від будь-якого зла у фільмах Рефна. Там смерть просто, от озирнись і за плечем смерть.
На всі 100 я абсолютно погоджуюся. Дійсно, це і видно і в ранніх, і в пізніх роботах. Навіть той же «Ковбой», який мені не дуже зайшов, але те, що навіть в тих оцих кадрах, коли воно крутиться, да, чи коли воно проїжджають, нібито це, як камера спостереження, знаєш, яка так туди-сюди, туди-сюди. І ти боїшся, що ти от повернешся назад, і там щось буде. Тобто, коли так. камера від'їжджає, ну і там так є. Ти боїшся не просто так, ти дійсно на якийсь момент, на якийсь оберт ти побачиш щось таке, що тобі б не хотілося бачити. Але, скажи, будь ласка, як ти думаєш, чи, ну, так як у нас подкаст все ж таки про більш авторське кіно, чи минулий раз ми говорили про Бамбаха, про те, що це, не дивлячись на це, що це більш для елітарної, ну, не знаю, елітарне неправильне слово, для інтелектуально підкованої аудиторії, але про просте, то чи може бути Ніколас Віндінг Рефн для широкого загалу? Чи він вимагає прямо, от, щоб ти хотів побачити те, що ти побачиш?
Так він не апелює до якихось наших знань і точно не апелює навіть до надивленості. Це те, що або працює, або не працює. Тому що мене він просто засмоктує в цей світ з одного кадру. І це не тому, що у мене є якась база в перегляді кіно. І так якось так вийшло, що один з найбільш радикальних режисерів сучасності, він став одним з найвідоміших, найулюбленіших і найбільш цитованих. Я нещодавно дивився таку абсолютно не обов'язкову, але приємну французьку комедію, яка називається «Кілер на півставки». Там грав Франсуа Дам'єн і Ванесса Параді. Це комедія про кілера, який боїться крові. Ну, така історія. І там є момент, коли сцена якби перестрілки на задньому дворі казино відбувається, і тут я бачу просто цей неон казино, і починає грати синті-поп, і я розумію, що це не просто так. Тут Рефн якби вплинув. І є такі очевидні впливи Рефна, якби фільм «Драйв», він скільки там коштував? Мільйонів 20? Ну, він досить
дешевий.
Так. Після нього цей Едгар Райт зняв фільм «Малюк на драйві», який супервисокобюджетний і якимось чином став ще й популярнішим, ніж «Драйв». На якийсь фрагмент часу. Зараз «Драйв» вже знову суперпопулярний.
Вони плюс-мінус десь там поруч вийшли. Мені здається, там кілька років різниця, так?
Ні, «Драйв» 11-го року, а «Малюк на драйві» 17-го.
Давай тоді, якщо ми знову таки повернемось до «Драйву» і до Райана Гослінга, і згадаємо ще й Матса Мікельсона. Є у режисерів дуже часто такі штуки, як, ну, умовні броманси, да, якщо ми говоримо про двох чоловіків, або так звані альтер-его, це там умовний там Тім Бертон і Джонні Депп, да, чи знаходить Ніколас Віндінг Рефн себе от в цих двох акторах, з якими він співпрацював і з якими він доволі тісно асоціюється. Це Матс Мікельсен і Райан Гослінг.
Ну, частково я вже відповів на це питання, тому що у Рефна саме про нього є два фільми. Це «Драйв» і «Той, що стікає кров'ю». І, відповідно, в «Драйві» його зіграв Гослінг, а у «Той, що стікає кров'ю» – Матс Мікельсен. Що стосується наступної картини Рефна, це лише Бог пробачає. Я думаю, що просто він все ж таки просто взяв хорошого актора на цю роль. Взагалі він задумував Люка Еванса на цю роль. Що стосується Матса Мікельсона, то не знаю, якимось чином вони обидва не схожі візуально на Рефна, але тим не менш обидва вони його дуже класно передають, саме його звички. Ну, я маю на увазі якісь манери, якісь смаки. Ну, от просто розумію, що це він. І я навіть знаю, що коли був чорновий варіант сценарію того, що стікає кров'ю, Матс Мікельсон його почитав і сказав Рефну: «Я знаю, що це ти. Трошки підправ, тому що ти не настільки крутий». У мене є одна цитата. Якби люди часто забувають про той факт, що саме Райан Гослінг вибрав режисера на фільм «Драйв», а не навпаки.
Там мав бути, якщо я не помиляюсь, Ніл Маршалл.
Так,
правда?
А ти знаєш його, я просто не дуже.
Це чувак, який зняв погану версію «Хеллбоя», той, який не Гільєрмо дель Торо.
Так, ось цитата звучить так. «Це був перший раз, коли я міг самостійно обирати режисера. Я намагався дізнатися, що він собою уявляє. Бачив безліч його фільмів. Першою його роботою, яку я побачив, був Бронсон. Потім я подивився інші стрічки та зрозумів дві речі. По-перше, всі фільми абсолютно різні. Нік явно не хоче повторюватися. І в той же час я помітив, що в усіх фільмах фігурує одна тема. Всі головні герої його історії були народженими для того, щоб програти. Всі їхні персонажі відчувають, що їхня доля заздалегідь визначена, і вони живуть зі своєю приреченістю».
100% я погоджуюсь. От оце дуже, дуже влучна фраза «народження, щоб програти». Угу. Воно прямо це падіння відчувається. Тобто, що таке кіно, по суті, у нас, да? Розвиток персонажа має бути. Він от такий, в кінці він стає отаким. Да? Ми пройшли оцю криву, і він трансформувався, став кращим. Отут реально у них вони не стають кращими. Вони стають не гіршими, але з ними відбувається оцей спад, якась деградація, зміна. Тут я погоджуюсь.
Його фільми, вони про силу. Про силу в прямому сенсі. І ця сила може або вбити, або герой може отримати цю силу і в результаті бути вбитим. Все одно, там смерть на кожному кроці, і на кожному кроці вплив цієї сили. Так, що далі?
Одне з визначальних, ми теж вже сказали про це, одна з визначальних рис, з якою його асоціюють, це музика. Розкажи, будь ласка, трошки про екс-барабанщика Red Hot Chili Peppers, який з ним співпрацює.
Кліф Мартел. Так, дивись.
Не Чет Сміт.
На цей рахунок у мене також є цитата. На цей раз це сам Нік Рефн. Цитата звучить так. «Зазвичай я ставлюся до фільму як до музичного твору. Якою музикою він міг би стати? Повертаючись до Дилера, ви розумієте, що це постпанк. Той, хто стікає кров'ю, це глем-рок. Страх X – це Брайан Іно, який написав музику до цього фільму. Дилер 2 – Iron Maiden. Дилер 3 – Ніл Даймон. Бронсон – Pet Shop Boys. Я можу написати сценарій до фільму, лише знаючи, як він звучатиме». Так, що примітного взагалі в саундтреку «Драйва»? Це, напевно, те, що це такий ембієнт, якби драйв взагалі він складається зі звуків. Все, що там відбувається, от якби дуже багато всього ми не бачимо, але при цьому чуємо. І якщо ми говорили, що персонажі Тарантіно, вони слухають музику, вони чують ту музику, яку чуємо ми, глядачі, то персонажі Рефна, вони музику не слухають. Угу. Це вона нам щось повідомляє, вона грає для нас. І ми дуже часто не розуміємо, звідки це джерело звуку. Що я можу сказати про Кліфа? Кліфа Мартінеса, так, Кліф Мартінес, який написав музику не тільки до «Драйву», ще до всіх наступних його робіт на одному рівні з його племінником Джуліаном Віндінгом, який також працює у цьому напрямку. Це стильно, дуже стильно. Це холодно. Це загадково. Це, якби не он був музикою, мені здається. Якщо ти пам'ятаєш акторку Ебілі Кершоу, яка грала Сару в «Неоновому демоні», це та дівчина, яка все ж таки змогла проковтнути око і залишилася назавжди. Пам'ятаєш її? Мені здається, її зовнішність, вона виглядає як фільм Рефна. Вона дуже стильна, але дуже холодна і дуже прекрасна. Але ми можемо здогадатися, що вона може бути жорстокою. І музика така. Таке враження, що воно все про одне. І музика, і візуал, і сенси.
А тобі не здається, що от ти використав слово «стильне», погоджуюсь, але чи немає тут певного такого нальоту ретро якогось? Да? Тому що, ну, скажімо, синті-поп – це не те, що зараз звучить на радіостанціях.
Угу.
Чи немає для тебе якоїсь... От ти прям перераховував, коли фільми, дійсно, Бронсон – це Pet Shop Boys, це вже синті-поп, І далі іде синті-поп, синті-поп, синті-поп. Тобто, ну, там, мені здається, що в всіх наступних роботах саме ця музика використовується. А чи не віддається якимось таким більш, знову ж таки, особистісним, от таким чимось, що йому подобається? Це музика, яка вже не є популярною, але за допомогою цього фільму, ну, багато там всяких тіктоків, відео, рілз, де якось згадується драйв, і не в останню, далеко не в останню чергу, якраз за рахунок музики.
Ну, я все ж таки рефно асоціюю з тими фільмами, які він дивився у дитинстві, у юності. Вони дуже вплинули на нього, ну, як і на багатьох режисерів. От, як, наприклад, Джармуш. Відомо, що він взагалі там не дивиться фільми з якогось там періоду, взагалі не дивиться. У нього є база. І Рефн, ну, він зачарований оцим світом якихось дешевих бойовиків на ВХС, якщо ти можеш їх уявити. Я просто передивлявся ці фільми, його улюблення, і вони всі неонові, вони всі такі лос-анджелівські, часом синті-поп там грає. І так, можливо, він зняв драйв, якби так, як уявляв собі фільми, коли був малюком, там, восьмирічним, і дивився оці фільми 80-х років, ну, там, 70-х, 80-х. Але одразу після драйву це вже стало мейнстрімом. І це стало мейнстрімом як завдяки драйву, так і завдяки грі Hotline Miami, яка була, вона інспірована взагалі творчістю Рефна, його там навіть в титри окремою колонкою внесли. Цей... Знаєш, я ще думаю, що його фільми схожі на рейв, на таку, на кров на танцполі, скажімо так. І ця рейв-культура, вона дуже близька до творчості Рефна. Нехай це субкультура, але це масова субкультура. Я не можу сказати, що він якийсь старомодний, тому що він прям дуже органічно потрапляє в сучасний світ.
Тобі не здається, навіть я не думаю, що це здається, якщо не помиляюсь, то там є навіть в фільмах про свято йому, що... Він чи надихається, чи дуже намагається наслідувати, чи пробує бути схожим на Гаспара Ноя.
У них є... А де присвята?
В якомусь фільмі, принаймні так пише Вікіпедія, в якомусь фільмі це було вказано. Чи... Згадав. Незворотності є сцена, пам'ятаєш, про...
Невже ти мені будеш розповідати те, що я тобі на співбесіді розповідав?
Там, де він ногою б'є. І в дилері другому. Ні, третьому.
А.
В дилері третьому так само є сцена, де забивають ногою персонажа. І там, здається, в титрах є якраз оце присвята Гаспару Ноя.
Можливо. Коротше, я просто подумав, що це дуже схоже на сцену в ліфті у драйві, коли він ногою забиває. Я про це, не про Дилер 3. Це я тобі на співбесіді розповідав. Дивись, Паша, з огляду на ці слова, мені може здатися, що ти ставиш Гаспара Ноя вище, аніж Рефна, але і тут я погодитись не можу.
Я неправильно використав. Так, я погоджую, що там звучало так, типу, як надихався. Я маю на увазі, чи схожі вони для тебе? Напевно, я так запитую.
Вони схожі, вони товариші, і якісь впливи можна помітити, напевно, у двосторонньому напрямку. Наприклад, «Тільки Бог пробачить», ну це ж вхід в порожнечу в певному сенсі. Якщо ти пам'ятаєш фільм «Любов» Гаспара Ноя 2015 року?
Я їх дуже погано пам'ятаю. Пам'ятаю, про що він. Пам'ятаю, що там було кохання на трьох. От, але якби деталі погано пам'ятаю.
От зовсім неочевидний актор Карл Глусман, який грав головну чоловічу роль у «Любові» Гаспара Ноя. Він з'явився у «Неоновому демоні» у ролі хлопця Джейсі, героїні Ель Фаннінг. І також він з'явився у також хорошому неоновому фільмі 2016 року. Виходить «Любов» 15-й рік, «Неоновий демон» 16-й рік. І також у 16-му році вийшов фільм «Нічні звірі» Тома Форда. Класний фільм, Джиллі Холлом, знаєш.
Так.
Він також там з'являється. І це також, так би мовити, неоновий нуар. І от ці фільми, вони трошки в діалозі знаходяться, і там усюди є цей Карл Глусман. Вони, якби, я дивився документалки про Рефна, і там завжди Гаспар Ноє є, який розповідає про те, що вони близькі як творці. І тут тільки, до речі, Гаспар Ноє якось там брав участь у постановці «Кольору» чи щось такого в «Неоновому демоні», а в «Драйві» він брав участь у постановці цієї жорстокої сцени. Тут, скоріше, питання в тому, хто з них краще спрацює з «Неоном». От, ну, для мене Рефн, тому що це любов. А так, в принципі, от, тобі як думається?
Я в цьому питанні, напевно, не буду експертним, тому що я не розумію, що мені не здається, що неон може бути прям окремим інструментом. Вірніше, не так. Мені здається, що це може бути окремим інструментом, але я не скажу, що для мене це якась вирішальна річ. Тобто, я дивлюсь їх фільми не через це. Тобто, от ти кажеш, що тебе це заворожує в кадрі,
так.
А мені трошки навпаки навіть заважає. Тому що, можливо, це оця стереотипність, тому що, да, кажуть, що постійно Ноє – це неон.
Ноє теж.
Просто для мене отут, я не знаю, він же ж не був в «Догмі»?
«Догмі 95»? Так. Ні, не був точно.
Тому що для мене ці дилери, три дилера, вони дуже наслідують, мені здається, правилам «Догми». Це що мінімум кольору, мінімум монтажу, якісь необов'язкові фрази персонажів, які там ходять, камера, яка бігає за ними туди-сюди, ну, тобто оці всі нюанси.
Ну, що значить наслідують? Коли вийшов перший фільм «Догми»? Ідіоти одного...
95-й?
Ні, 98-й. Це 8-й. «Догма» просто так називається, «Догма 95», а «Дилер» вийшов у 96-му році. Тому, ну, Рефн геній.
Та я ж не сперечаюся. Я ж не намагаюся тебе переубедити в цьому. Є нам що ще про Рефна розказати?
Так, звісно.
Давай.
Давай, поки ми обговорили впливи, я згадаю, що є такий фільм 2014 року. Поки що це єдиний фільм, де режисером виступив Райан Гослінг. Це фільм «Загублена ріка». Чи дивився ти його?
Ні, не дивився.
Ну, це просто Рефн з Аліекспресу. Настільки Райан Гослінг був вражений цим стилем. І там...
Який рік? 14?
14-й рік, одразу після виходу, лише Бог пробачає. Там також з'являється Крістіна Хендрікс. Рефн, здається, її називав своєю улюбленою акторкою, яка грає Бланш у «Драйві», і також з'являється у «Неоновому демоні». От просто мені є така теорія, що Рефн перестав його знімати після цього. Хоча, ну, хто знає.
Боявся конкурента.
Ну, до якої там конкурентності? Ні. Ну, мені абсолютно приємний Райан Гослінг, і я задоволений подивився цей фільм навіть багато разів через те, що, ну, він фанат Рефна, я фанат Рефна. Але, тим не менш, от, як ми казали про Тарантіно, схема зрозуміла, а повторити ніхто не може. Я помітив такі... Воно взагалі багато ще часу чи ні?
Я не знаю, я не бачу зараз цих цифр.
Година 10.
Окей. Маски. Що думаєш про маски? Тому що це, ну, елемент загадковості, елемент якоїсь жорстокості, можливо. Ну, тому що люди в масках, як правило, вони приховують обличчя не просто так. Маски були в «Драйві», ця прекрасна сцена.
Вона мені дуже віддавала Хеллоуіном. Оце особлива фінальна сцена на морі, ну, біля океану, коли він виходить. І прям мені хотілося, щоб заграла музика тут з Хеллоуіна.
В «Копенгагенському ковбоя» персонаж Ніколас після того, як його покусали свині. У «Бронсоні» немає маски, але там активно використовується грим. Я в цьому бачу, звісно, загадкові жорстокість, як я сказав, але тим не менше, це все ж таки Рефн, він дуже схожий на якусь грецьку драму. Дійсно, він знаходиться в діалозі з великими мислителями, і всі його фільми, вони нагадують якісь міфи, притчі. І, ну, от так.
А Гослінгу це повторити не вдалося. А ти вважаєш Гослінга великим актором?
Так, я вважаю Гослінга великим актором. Він, ну, знаєш, наприклад, Катрін Діньов, вона ж велика акторка.
Так.
Але тим не менш, талант у неї не супер видатний. І от Гослінг, він прекрасний в деяких фільмах, в деяких просто хороший. Але це не дуже стосується саме його акторської гри. Він впевнений в кадрі, він класний в кадрі, він заворожує, але це не Дей-Льюіс, який прям грає. Uh-huh. І тут, ну, в фільмі «Драйв» ідеальний кастинг. І от просто ця мова сумних поглядів, цих сумних усмішок Кері Маліган та Райана Гослінга не могло бути краще. Я Кері Маліган вважаю великою актрисою.
Погоджуюсь. Хоча я для себе її відкрив, прямо щоб я запам'ятав, лише після, як же ж він називався, нещодавно фільм виходив, роки 2-3 тому. Дівчина, перспективна дівчина.
Перспективна дівчина, так.
Я дуже довгий час, ну, ти зараз мене кинеш тапком за це, я їх плутав з Мішель Вільямс. І мені здавалося, що «Валентинка» – один з моїх улюблених фільмів з Гослінгом. Mm-hmm. І це їх, ну, типу, повтор їх касту спільного. Але було таке. Про Гослінга я що хотів запитати? Те, що він, ну, настільки мовчазний, настільки дійсно він грає текстами, да, настільки він грає якимось грою, оцею умовною грою, так, коли, так, знаєш, що зараз люблять грати так, щоб ти був Джокер, щоб ти сміявся ні з того, ні з цього. Mm-hmm. А він грає навпаки дуже спокійно, і оце така методична людина, яка, там, здається, чи 17, чи 18 у нього в той, що Бог пробачає, 18 фраз, здається, за весь фільм він проговорює. А тут щось трошки більше, да, 30 з чимось, якщо не помиляюсь. То він майже не говорить. Але при тому гра у нього є. Мені от зараз спала на думку така штука, що от, ну, для багатьох Гослінг все рівно асоціювався з якимись такими більш, ну, більш голівудськими, напевно, фільмами до того. Mm. Чи став, на твою думку, Ніколас Віндінг Рефн для нього кимось, ким колись став Тарантіно, наприклад, для Траволти, який був, асоціювався виключно з танцювальними якимись комедіями з 80-х, а після «Кримінального чтива» він отримав оцей новий шанс і нові серйозні драматичні ролі?
Ні, я вважаю, що ні. І взагалі Гослінгу не потрібен був якийсь другий шанс, на відміну від Траволти, а в випадку з Траволтою цей шанс і не спрацював. І у Гослінга і до цього були артхауси, були такі незалежні фільми, які на Санденсі виходили, там «Фанатик», «Напів Нельсон». І Ларс і його справжня дівчина. Угу. Так, ми розуміємо, що це один з найбільш меметичних фільмів, наймеметичнішого актора Райана Гослінга. Вони всі були до цього. І після цього у нього... Стоп, а «Валентинка» якого року?
Я не знаю. Ну, в 2010-х, мені здається.
Ну, тут щось таке, типу, до нього. І після він також грав і в артхаусах, і в комерції. Хоча, ну, в комерції прям немало. Я коли дивився фільм «Сіра людина», я думав, боже, ну, якби Райан Гослінг, він завжди однією ногою стояв, якби, в жанрі бойовика, але все одно не переходив. І коли він перейшов в бойовик, я думав, ну, навіщо? Ну, слава Богу, Грета Гервіг його витягнула.
«Сірою людиною» там взагалі, я думаю, всі шкодують, що вони підписалися на той проєкт. Крім хіба що братів Руссо, які на ньому заробили гроші.
Видатним фільмом з Райаном Гослінгом я однозначно вважаю «La La Land». Прекрасний фільм.
Так. Що ми ще скажемо про Рефна? Чи будемо ще про нього говорити?
Обов'язково.
В наступних всіх подкастах обов'язково ми будемо про нього говорити. Ні, давай, що ми ще сьогодні скажемо? Про що ти хотів ще поговорити? Що ми не озвучили для наших глядачів, слухачів, слухачок і глядачок?
Є одне питання, яке я якраз хочу поставити нашим слухачам і слухачкам. У мене немає відповіді на це питання, і я впевнений, що у тебе також немає, хіба що ти за цей час, поки ми не бачилися, став грати у відеоігри. Не став?
Ні.
У Рефне є броменс не тільки з Райаном Гослінгом, а й з самим Хідео Кодзімою, якого вважають генієм. Ну, як і Рефна. Мені цікаво, чому? Чому? Якби, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Це я роблю не для клікбейту, а тому, що мені абсолютно щиро цікаво, що у нього, що у них спільного саме за сенсами. Я скажу, що Хідео Кодзіма з'являвся у серіалі той, що...
Занадто молодий, щоб...
Занадто молодий, занадто старий, щоб померти молодим. І у Копенгагенському ковбої. Рефн, як і Мадс Мікельсен, з'являвся у грі Кодзіми Death Stranding. Так, ну давай, у нас є рубрика, можна сказати, про впливи. На що для тебе схожий драйв, окрім таксиста?
На малюка на драйві.
Так, а, тобто ти хочеш сказати, що драйв тобі взагалі нічого не нагадує?
Я тобі два фільми вже назвав. Таксист, малюк на драйві.
Окей. Я думаю, що є вплив Майкла Мана, його фільм.
Суточка?
А?
Суточка?
Ні-ні-ні, фільм «Злодії». Подивіться, впевнений, що ви, коли будете дивитися, просто відкривати якісь кіноцитати, ну, насправді, це дуже схожі фільми. І також фільм «Водій». Там Брюс Дерн грає, Ізабеля Джані, також максимально схожі фільми. Сам Рефн виділяє ще фільм «Двосмугове шосе», але, ну, насправді, можливо, він надихався, але це більше схоже на там «Ізі Драйвер», може там «Дока смерті», щось таке. Далі у нас «Тільки Бог пробачить» або «Лише Бог пробачає», є різні варіанти перекладу. Я думаю, що тут є Ноє, однозначно, в «Хід у порожнечу», є Лінч, дуже багато Лінча, і взагалі після фільму «Страх Ікс» Рефна називали якимось скандинавським Лінчем, не завжди компліментарно, тому що це прям наслідування було, але тим не менш він вже виявив свій власний, не схожий ні на що стиль, але Лінч є. І навіть от в «Копенгагенському ковбої»...
Його дуже багато там. Так. Я не міг в оці думки позбутися. Я там бачив «Твін Пікс». Я там бачив... От можна було цей новий сезон «Твін Піксу», який нещодавно виходив кілька років тому, запхати декілька серій ковбоя з «Копенгагену». Я, в принципі, би, ну, я з'їв нормально і не відчув би, що там щось не так.
Ну так, це не було б дивно, тому що в цьому «Твін Піксі» є просто серія... Я не знаю, не пам'ятаю, яка це серія, в якій відбуваються досить дивні речі, от прям 50 хвилин.
Будь-яка. Будь-яка серія «Твін Піксу» описується.
Можливо, я от не дуже шарю за це. Трилогія «Помсти», «Пак Чханук». Є що схоже?
Я, чесно, зізнаюся, я з трилогії дивився тільки один фільм, а вгадай, який.
«Олдбой»?
Звичайно.
Так, добренько. І наступний у нас фільм – це «Неоновий демон». «Суспірія» Даріо Ардженто і «Шоу-гірлз» Пола Верховена.
Ну, «Шоу-гірлз», напевно, через сюжетну лінію більше, да, про спробу піднятися у цю ієрархію. А от «Суспірія» мені дуже здалося схожа за атмосферою самою. І навіть більше, напевно, от цей ремейк, який не так давно виходив, років 5 тому, от він більше, мені здається, якраз... Це теж він після нього «Демона» виходив, правда?
Після? А, так, так.
Тобто от мені здається, що от ремейк якраз «Неоновим демоном» трошки надихався. Що вони дуже схожі от за цими якимись тими ж «Неоновим» елементами.
Угу. Окремо варто виділити таку людину, як Алехандро Ходоровський. Знаєш такого?
Так.
Алехандро Ходоровський після того, як йому не дозволили зняти фільм «Дюна», по
на
роману.
17 годин.
Так, так, так. За романом Герберта, ой, Френка Герберта, та так. Коротше, розповідаю. Був дуже амбітний проєкт. Алехандро Ходоровський десь там в 70-ті роки хотів екранізувати «Дюну». І хотів зробити це там 20-годинним, якимось абсолютно нереальним. Там повинні були бути задіяні Сальвадор Далі, Орсон Уеллс, Девід Боуі. Девід Боуі тут також згадується, у нас в кожному подкасті він буде.
Чек-ліст нашого подкасту виконано.
Так. Пінк Флойд повинні були писати музику. Мік Джаггер повинен був когось грати. Ну, це суперпроєкт, який готувався багато років, і ніхто за нього не взявся. Там Гігер створив ксеноморфів для цього фільму, і потім вони фігурували там і у «Чужому», і багато ще де. І взагалі те, що Ходоровський зробив якусь там розкадрування, багато чого там намалював, написав, це все розібрали на цитати, і це є в «Термінаторі», і це впливає досі.
Ну, про це багато говорили перед виходом «Дюни» Вільньова, про те, що це величезний проєкт, якому не суждено було бути створеним, хоча дійсно їм надихалося дуже багато хто
потім. Так. І є прекрасний документальний фільм, який називається «Дюна Ходоровського». Якщо ви його подивитеся, то можете зрозуміти, наскільки Алехандро Ходоровський закоханий у Рефна. Тобто після того, як йому не дали зняти фільм «Дюна», він там щось ще трошки попрацював в Ходоровці, ну і закинув кіно. І потім, після того, як він подивився «Драйв», він знову повірив у це кінодиво і став далі щось знімати. Основні фільми Алехандро Ходоровці – це «Свята гора» та «Свята кров». Він чилійський режисер, такий дуже-дуже сюрреалістичний. І у Рефна цей сюрреалізм також прослідковується дуже сильно. І декілька фільмів Рефн присвятив Ходоровці. Це точно «Лише Бог пробачає», а я не пам'ятаю, що наступне – «Неоновий демон» чи навпаки попередній «Драйв», але він йому два фільми присвятив. І у фільмі Дюна Ходоровського про цей великий незнятий фільм там згадувалося, що ця книга, яка, ну, на якій Дюна зображена повністю, сам цей Ходоровський, він показував виключно Рефну, і взагалі він казав, що мріяв би, якщо б його екранізував сам Рефн.
Я боюсь собі уявити, що це може бути.
Але Рефн точно буде в захваті від того, що фільм можна знімати на 20 годин. Хоча, так, якщо уявити, що це знімає Рефн за 20-годинним сценарієм, то це 40-50.
А мені здається, я от якраз і хотів це питання поставити. Чи не здається тобі, що в серіальній формі йому значно зручніше? Тому що тут він може... То, що кіно – це все одно кіно. Воно обмежене певним хронометражем. Да, ти його можеш зробити там на 3 години, але все одно це мають бути 3 години. А в серіалі ти можеш, не знаю, 10 хвилин присвятити тому, що ти будеш споглядати, як лампочка мерехтить, включається, виключається, як камера повільно, дуже повільно проїжджає і так далі. Чи не здається тобі, що оцей серіальний формат, який, власне, 2 останніх роботи його вийшли в такому форматі, що це йому значно ближче, значно зручніше, і він тут себе реалізує значно більше, ніж в кінематографі.
Я взагалі очманів з того, як виглядає «Драйв» і «Бронсон», після того, як я подивився його серіали. Ну, просто я дивився «Драйв» дуже багато разів, але тим не менш, після серіалу він здається прям дуже динамічним, максимально динамічним. А «Бронсон» — це такий блокбастер, в якому видихнути немає часу. І я думаю, що і «Бронсон», який він зняв після свого провалу, це йому там шанс дали. Ну, просто «Дилер 3» – це також фільм, який дуже погано сприйняли, і після цього йому дали шанс зняти «Бронсона», як великому прихильнику фільму «Механічний апельсин». Угу. Це якби «Механічний апельсин» 21-го століття. Він що в «Бронсоні», що в «Драйві» хотів, як я думаю, зробити кіно зрозумілим. Кіно, яке приймуть. Зараз він в статусі метра, він робить кіно таким, яким його задумував, і таким, яким заповів Ходоровський, тому що так, Ходоровський робив кіно не для глядачів, він робив так, щоб кайфанути самому.
Але тут є величезний нюанс. То, що воно виходить на стрімінгах, а стрімінги – це невеликий екран. І мені здається, що по будь-якому режисеру це має прям бити дуже сильно, що твоя робота не виходить на великому екрані.
Як вони повинні ставитися?
Ну, я про те, що ну, от коли ти випускаєш серіал, серіал виходить виключно на стрімінгу. Да? Тобто його люди дивляться отак, дуже часто. Я б, звичайно, якщо б я бачив таку людину, яка дивиться кіно, зроблене спеціально талановитим режисером отак, я б бив її по рукам, але ми приймаємо факт, що так є. І мені здається, що це має бити дуже по якомусь такому внутрішньому цьому стержню твоєму як режисера, що роблячи величезний проєкт, вкладаючи туди багато, ти його все рівно не побачиш на великому екрані.
Я взагалі ніколи не зустрічав якихось фраз, виразів Рефна про саме кінотеатри. Все, що з ним пов'язано, це стрімінги, це касети, диски. І навіть у нього є сайт, можливо, він називається nwr.com, ну, прям там очевидно. Фільмів, які він викупає, просто там фільми 50-х, 40-х, 60-х років. І ну, це стрімінг-платформа якихось старих непотрібних фільмів, яких він, які він бачить панківськими.
Угу. Так, я в нашому подкасті відповідаю за хронометраж, і я так розумію, що він добігає у нас кінця. Є у нас якась фінальна ремарка, фінальна фраза, чи щось ми забули сказати про Ніколаса Віндінга Рефна?
Класика. З якого фільму починати і в якому настрої підходити? Я думаю, що тут більше Паша відповість, тому що, як я вже казав, я можу просто вімкнути і мене не відпустить.
Я повторюсь, я теж десь всередині подкасту цю думку озвучив. Мене, ну, драйв безумовно, драйв для мене буде лідером. Тобто я його все рівно поставлю, напевно, на перше місце. Але трилогію «Дилер» або «Барига» або «Пушер»,
Пушер так.
Для мене вона прям саме серце була. Я не знаю,
вау.
Чому.
Вау!
Мені дуже сподобалося. При тому, що це різні історії, але вони настільки пов'язані. І третя та історія, яка нібито здається найгіршою за оцінками, за там, всякими критичними відгуками, вона для мене не була гірша. Тобто вони от, це рівна така історія, яку, в якій мені приємно було знаходити. Ну, як приємно? Приємно тут такий собі вираз. Але за якою мені було приємно спостерігати, не дивлячись на те, що там ну, ледь не на колінках зроблено, ледь не на колінках знято. І розумію, що тут і бюджет дався в знаки, і те, що дійсно це перша робота робилася ще недосвідченим режисером. Але мені дуже сподобалось. Тобто, якщо обирати друге місце, я поставив би сюди цю трилогію. А все решта, от новий період, оцей прям яскраво виражений неоновий період, не моє. Ну, я не знаю. Ну, от особливо ці серіали мені дуже важко було знаходитись там, при тому, що в ну, занадто старий, щоб померти молодим, правда?
Так, так.
А я його не дивився. І сумніваюся, що я це зроблю, тому що там по півтори години серія. А, копенгагенський ковбой, ковбойська Копенгагена. А, дуже на, я не скажу любителя, але на поціновувача, напевно, так.
Красиво.
Так. Щоб на третє місце поставити. На диво мені сподобався, знову ж таки, той, що не всім зайшов, тільки Бог пробачить.
Може, я обожнюю.
Може, через свою жорстокість. Я, напевно, люблю такі фільми, де ну, показується реальний світ, знаєш, як кажуть, як в житті. От, і для мене, ну, я там побачив багато того, що мені відгукнулося. Менше, напевно, ніж в «Бронсоні». І в «Неоновому демоні», які доволі далекі від мене. Ну, і, в принципі, це доволі далеко від мене. Не те, щоб я хотів очолювати якусь кримінальну банду азійську. Але коли після перегляду фільму тобі хочеться сісти в машину і поїхати містом, тому що так надихнув тобі фільм, тобі хочеться включити, не знаю, Depeche Mode, чи Kraftwerk, чи Erasure, чи когось із них, і поїхати, щоб воно так тук-тук-тук, і ти їдеш, і вивіски, 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 але, на жаль, не в Запоріжжі.
Так, дивіться, для того, щоб охарактеризувати своє ставлення до серіалів Рефна, я наведу таку метафору. Сьогодні ми переглядали фільм у малій залі, як завжди, тому що у нас немає нічого іншого, і ми задоволені цим приміщенням. Але я думаю, що було б просто прекрасно провести цей час, придивитися серіали в якомусь закинутому складському приміщенні, як рейв, повному неоном, і просто переглядати «Ковбойз Копенгагену», той занадто старий, щоб померти молодим, просто 20 годин, і щоб це було на прекрасній акустиці. Я думаю, що ці фільми, вони з усього, ну, з усіх метафор, що, з чим можна порівняти кіно, це смерть на рейві, це схоже на рейв, це схоже на смерть.
Тому вибір за вами, дійсно, чи рання робота, чи пізня робота, чи неонові роботи, чи навпаки брудні і неохайні, не змонтовані роботи. Тут є все, і правильно зазначив Артем на початку, виправив мене, що як такої формули, як такої схеми тут немає. Тут є почуття, тут є відчуття того, що він робить, і це відчуття може або подобатись і відгукуватись, або, на жаль, ні. Тому на сьогодні ми будемо закінчувати наш подкаст. Будемо знову радити вам дивитися кіно різне, кіно блокбастерне, кіно артхаусне, кіно великих режисерів, кіно молодих режисерів. Будемо радити вам дивитися
і кіно. І режисерок обов'язково.
І режисерок, звичайно. І тому, звичайно, ми знову будемо раді вас побачити за кілька тижнів в малій залі. Ви нас тепер бачите. Якщо нічого не станеться, якщо ми нормально записалися, то ви нас маєте побачити. Ми будемо чекати на ваші там пальчики, на ваші плюсики, на ваші коментарі. Ми даємо, да, якесь, що ти просив щось написати в коментарях.
Так, але це для знавців відеоігор, тому я думаю, треба щось універсальне дати. У мене є два варіанти. Або напишіть свій улюблений фільм якийсь другосортний епохи ВХС 70-х-80-х, той, що так любив малий Нік Рефн, або напишіть свій улюблений фільм з Райаном Гослінгом, тому що я нещодавно бачив TikTok, де до хлопців підійшли з портретом Гослінга і сказали, де він грав. Вони сказали «Драйв», потім трошки подумали, сказали «Барбі», і їм сказали, якщо третій назвете, то отримаєте цей портрет. Ну, я не пам'ятаю, чи вони щось згадали, але, як ми виявили, Райан Гослінг дійсно видатний актор, і хочеться, щоб ви побільше видатних його ролей накидали, тому що я дивлюсь все. Ну, з Гослінгом він один з моїх фаворитів.
Так, і не забудьте нам обов'язково написати в коментарях те, що попросив Артем, тому що це, по-перше, наш контакт з вами, а по-друге, це допомагає в просуванні відео, чому би ні. Зробіть нам приємно. Можете нас почути і побачити на Ютубі. Зараз ми вже запустилися на всіх решті аудіоплатформ. Ми присутні і на Google подкастах, які скоро благополучно будуть закриватися, але поки існують. Ми присутні на Apple подкастах, ми є на Spotify, ми є на Megogo Audio, на NV подкастах. Так що знаходьте зручний для вас варіант. Підписуйтесь, слідкуйте, ставте там теж сердечки, вподобання і так далі. Не забувайте, що у студії подкастів «Стоп знята» є низка інших подкастів, де ми говоримо і про новини кіно, і про фільми, які ми дивилися на відеокасетах, і про екранізації книжок. Багато-багато з чого. Знаходьте наші подкасти, підписуйтесь, будемо з вами тримати зв'язок. На сьогодні наша мала зала закривається. Ми зараз запускаємо прибиральницю, щоб вона за нами прибрала. Хоч ми тут особливо і не накидали, туди ж з попкорном не ходять. І побачимось з вами за кілька тижнів, де будемо обговорювати, кого не скажемо кого. Тому що ми самі поки не знаємо. Ні, брешемо, знаємо.
Ми знаємо. Це також пов'язано з криміналом. Це буде кримінальний фільм. Але тим не менш... А, ні, не кримінальний фільм. Це режисер, який знімає зазвичай кримінал, але фільм такий, більш камерний.
От так, здогадайтесь. Спробуйте здогадатися про кого. Можете третій варіант відповіді в коментарях написати. Дякую, що були з нами. До зустрічі в малій залі. До побачення.
До побачення.